Assalomu alaykum hurmatli radiomiz muxlislari. Sizlar bilan yana radio orqali g'oyibona ko'rishib turganimizdan bahoyatda xursandmiz. Azizlar, bugun men G'olibbek bir necha daqiqa davomida siz azizlar bilan birga bo'laman. Ibodat masihiy hayotida eng muhim omillardan biridir. Xudoga shukrlar bo'lsinki, har bir masihiy inson kimningdir ibodati orqali imonda mustahkam turibdi. Eng qizig'i shundaki, biz hammamiz bir-birimizga aka-ukadek yoki opa-singildek bo'lib qolganmiz. Bir e'tibor berib ko'ringa, ilgari hali Xudovand bilan tanish bo'lmagan paytlarimiz ayrim insonlarni tanir edik xolos. Hozir esa deyarli dunyoning har bir burchagida tanishimiz bor desak ham bo'ladi. Eng muhimi, Xudovand bizlarni o'z o'g'lining tanasida birlashtirdi. Shunday ekan, keling aziz radio tinglovchi do'stlar, bir-birimiz uchun tinimsiz ibodatda bo'laylik. Xavori Paulus o'zining maktublarining birida shunday degan edi. Xudo menga shohiddirki, men uning o'g'lining xushxabarini targ'ib etishda sidqi dildan xizmat qilibgina qolmasdan, uzluksiz ibodatlarimda sizlarni xotirlaydirman. Rimliklarga maktubining 1-bobi, 9-oyati. Darhaqiqat, Xavori Paulus o'z davridagi birodarlari uchun tinimsiz ibodatda bo'lgan. Bu haqida u o'z maktubining boshqa boblarida ham aytib o'tadi. Bu bilan birodarimiz Paulus har birimizga ibodat haqida o'rgatmoqchi. Ayrim paytlarda eshitib qolamiz. U birodarda bunday muammosi bor. Bu birodarimizda bunday muammo bo'lyapti degan gaplarni. Agar iloji bo'lsa, shu birodarlarning oldiga borib, hol-ahvol so'rasak yaxshi. Lekin har doim ham buning uddasidan chiqa olmaymiz. Shunday paytlarda o'sha birodar uchun, uning oilasi uchun ibodat qilsak, birodarimiz uchun ancha dalda bo'ladi. Kimningdir muammolari orqali ruhan yiqilgunicha kutib turishmas, balki vaqtida ibodat orqali uni eslash va o'sha birodarimizni Xudoning qo'llariga topshirish ancha yaxshi bo'lar edi. O'zbeklarda bir maqol bor. Qovun qovundan rang oladi deyishadi. Agar shu maqolni masihiy birodarlarimizga moslashtirib aytadigan bo'lsak, birodarlar bir-biridan dalda oladi deb aytsak bo'ladi. Bir-birimiz uchun ibodatda bo'lish bu eng ajoyib xizmatlardan biridir. Balki sizda hech qanday xizmat turi yo'qdir. Balki siz kimningdir o'zgarishini xohlayotgandirsiz. Bu hammasi Xudovandning irodasi. Xudoga shu haqida o'z ibodatlaringiz orqali bayon eting. O'z oilangiz va farzandlaringiz uchun Xudovanddan so'rang. Solih insonning tinimsiz qilgan ibodatini Xudovand albatta eshitadi. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, bizning eshitirishlarimizni tinglab borayotganingiz uchun sizlardan minnatdormiz. Agar sizlarda qandaydir savollar yoki takliflar bo'lsa, bemalol bizni internet saytimiz orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bizning manzil www.najot.com. Aziz radio tinglovchilar, shu bilan bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshitirishlarimizgacha xayr, salomat bo'ling.